Të dashur miq, përshëndetje të përzemërta nga vlla juaj në Krishtin Akil Pano. Ju uroj mirëseardhjen në emisionin e sotëm dhe ju ftoj të qëndrojmë së bashku për gjatë minutave të studimit ton. Sot do të ndalemi në kapituj 42 deri 44 nga libri i profetit Isaia. Lutëm që Perëndia t'ju jap hir dhe vajosje në mënyrë që të kuptoni dhe të ndërtoheni në fjalën e Zotit të gjallë. Lexojmë pa humbur kohë nga vargu i 19 në kapitullin e 42 në librin e profetit Isaia. Kush është i verbër? Në mos shërbëtori im, o i shurdhër si lajmëtari im që po dërgoj. Kush është i verbër si ai që është në paqe me mua, i verbër si shërbëtori i Zotit? Ai e identifikon shërbëtorin e verbër këtu si popullin e tij, Izraelin. Por ky është një popull që e kanë vjedhur dhe zhveshur. Janë zënë të gjithë nga leqe në burgje të nëndeshme dhe janë mbyllur në burgje. Janë bërë objekt plaçkitjeje, por askush nuk i ka çliruar. Të zhveshur, por askush nuk ka thënë, kthej. Në këtë varg subjekti është kombi i Izraelit. Ata janë një popull që e kanë vjedhur dhe zhveshur. Pse? Sepse ata janë larguar nga Zoti dhe kanë shkuar pas idhujve. Lexojmë vargu 24 dhe 25. Kush e ka braktisur Jakobin në duart e plaçkitësve dhe Izraelin në ato të grabitësve? A nuk ka qenë vallë Zoti kundër të cilit kemi mëkatuar? Ata në fakt nuk kanë dashur të ecin në rrugët e tij dhe nuk janë bindur ligjit të tij. Prandaj ai hodhi mbi të afshin e zemërimit të tij dhe dhunën e luftës që e mbështolli rreth e qark në flak, pa e vënë re ai. E shkriu atë, por ai nuk pati gajle. Dëshkimi i Zotit nuk e shtyu kombin të pendohej dhe të kthehej tek ai. A i ndryshoi kjo qëllimin e Zotit? Përgjigja është sigurisht jo. Ashtu siç do ta shohim dhe në kapitullin tjetër. Kapitujt 43 dhe 44. Na japin retrospektivën, krijimin, shpengimin dhe ruajtjen e Izraelit. Kjo pjesë e shkrimit, veçanërisht kapitulli 43, zbulon që Zoti nuk ka mbaruar punë me kombin e Izraelit. Të mohosh që Zoti ka një të ardhme për kombin e Izraelit, do të thotë të mos besosh. Në Testamentin e Ri Pali bën këtë pyetje. A thua Perëndia e hodhi poshtë popullin e vet? Dhe përgjigja është aspak. Kjo është një përgjigje mjaft dogmatike. Perëndia, ashtu siç e thot mjaft qartë në kapitullin që ndodhet përpara nesh, nuk ka mbaruar punë me këta njerëz. Lexojmë në vargun e parë të kapitullit 43. Por tani kështu thot Zoti që të ka krijuar o Jakob, që të ka formuar o Izrael. Mos ki frikë sepse unë të kam çliruar, të kam thirrur me emër, ti më përket mua. Kjo deklaratë është mjaft e qartë. Në gjithë këtë pjesë Perëndia i drejtohet kombit të Izraelit dhe unë nuk mendoj se ju mund ta keq kuptoni atë. Ju mund ta keq kuptoni vetëm nëse doni ta bëni këtë me qëllim. Këtu Zoti flet për origjinën e tyre. Zoti që të ka krijuar. Perëndia mori një moster si Jakobi i vjetër, emri të cilit do të thot i shtrëmbër, dhe bëri prej tij një komb. Zoti mori plurin e tokës, friu në të frymën e jetës dhe ai u bë një qenie e gjallë njerëzore. Ajo qenie njerëzore rebeloi, por tani Zoti do të bëj bijë të Perëndisë të gjithë ata që i besojnë Krishtit. Ky është fillimi dhe ishte një fillim shumë i keq. Nuk e pranoj teorinë e evolucionit që thotë se un kam evoluar nga një gomar. Un erdha nga diçka më e keqe se një gomar. Un erdha nga një mëkatar rebel që nga ana fizike ishte marrë nga pluhuri. Njeriu i parë më kaloi natyrën e rënë që nuk mund të reformohet apo të riparohet kurrë. Por Zoti më ka dhënë një natyrë të re. Duke filluar me Jakobin, Perëndia krijoi një komb. Pastaj ai i shpengoi ata nga Egjipti me anë të gjakut dhe fuqisë. Dhe ata u bën Izrael, një princ me Perëndin. Ata i përkisnin Perëndis për shkak të krijimit dhe shpengimit. Lexojmë në vargun e dytë. Kur do të kalosh përmes ujërave, unë do të jem me ty. Ose do të kalosh lumenjt, nuk do të të mbysin. Kur do të ecësh në përzjarr, nuk do të digjesh dhe flaka nuk do të të konsumoj. Ky është një premtim që gjen zbatim specifikisht për Izraelin dhe mënyrën se si Zoti i çliroi ata në të shkuarën, për shembull, kur ata kaluan detin e kuq dhe lumin Jordan. Ai gjithashtu ka një zbatim të mrekullueshëm shpirtëror për të gjithë bijtë e Zotit në të gjitha kohrat. Kur të kalosh përmes ujrave, unë do të jem me ty. Ndonjëherë në jetën time, unë futem në një situatë që mund ta quaj ujë i thellë dhe ku këmbët e mia nuk mund të arrijnë dot tokën. Por unë kam sigurinë që Zoti do të jetë me mua në mes të kësaj përvoje. Unë mendoj se do të mbytem, por ai ka premtuar, ato nuk do të të mbytin, dhe ai ndërhyn dhe më çliron mua. Lexojmë në vargun e 3. Sepse unë jam Zoti, Perëndia yt, i shenjti i Izraelit, shpëtimtari yt. Kam dhënë Egjiptin si çmim për shpengimin tënd, Etiopin dhe Seban për ty. Zoti nuk i ul standardet e tij të larta në shpëtim. Si mund të jepte Zoti Egjiptin dhe Etiopin si çmim për shpengimin e Izraelit? Përgjigja është e thjeshtë. Zoti në fakt thotë: Unë i përdora këto kombe për t'ju disiplinuar ju. Unë i dhash ato. Kjo do të thotë që unë i lejova ato t'ju trajtojnë në atë mënyrë dhe tani unë do t'ju gjikoj ato. Te fjalët e Urta, kapitulli 21 dhe vargu 18, lexojmë: I pabesi do t'i shërbej si shpërblim të drejtit dhe i paudhi në vend të njerëzve të drejt. A keni pyetur ndonjëherë veten se përse i ka lejuar Perëndia armiqt të kalojnë në rrugën tuaj dhe t'ju sjellin probleme? Ai e ka bërë këtë në mënyrë që t'ju fusë në brazd dhe t'ju zhvilloj shpirtërisht. Perëndia e ka dhënë ata për çlirimin tuaj. Fjalët e Urta 11 dhe vargu i 8 thot: I drejti çlirohet nga fatkeqësia, por i pabesi i zë vendin. Perëndia ka lejuar që disa njerëz të mos sillen mirë me mua dhe unë i kam folur Zotit për ta. Unë kam menduar se Zoti po më trajton të keq, por kam vënë re se Zoti i ka goditur këta individ dhe më duhet të pohoj se unë jam kënaqur shumë për këtë. Zoti i përdori këta njerëz për të sjell gjërat në rregull në jetën time dhe pastaj ai vetë është marrë me ata njerëz. Lexojmë vargun e 4. Sepse ti je i çmuar në sytë e mi dhe i nderuar dhe unë të dua. Unë jap njerëz për ty dhe popuj në këmbim të jetës sate. Ne nuk mund ta imagjinojmë dot se sa shumë e do Zoti Izraelin, se sa shumë Zoti na do ne. Ne nuk mund ta imagjinojmë dot se sa të çmuar jemi për Zotin. Lexojmë vargun e 5 dhe të 6. Mos ki frikë sepse unë jam me ty. Do të t'i sjell pasardhësit e tu nga lindja dhe do të grumbulloj nga Perëndimi. Do t'i them veriut kthej dhe jugut mos i mbaj. Bëj që të vinë bijtë e mi nga larg dhe bijat e mia nga skajet e tokës. Perëndia në një gjuhë mjaft të qartë shpall se ai do t'i rimbledh kombin e Izraelit. Dëgjoni fjalën e Zotit që ju nuk besoni në mijëvjeçarin dhe ju të gjithë të tjerë. Ne duhet të dëgjojmë Perëndin. Nuk ka rëndësi se në çfarë situate mund të ndodhet bota. Zoti thotë se ai synon ta rimbledh Izraelin. Ai ka dhënë fjalën e tij për këtë. Dëshmitarët e mi jeni ju, thot Zoti, bashkë me shërbëtorin që kam zgjedhur, me qëllim që ju të më njihni dhe të keni besim tek unë, si dhe të merrni vesh që unë jam. Para meja asnjë Perëndi nuk u formua dhe pas meje nuk do të ketë asnjë tjetër. Perëndia nuk ka asnjë konkurrent apo të barabartë me veten. Vetëm ai është Zoti. Ai është i vetmi që ka këtë pozitë unike. Lexojmë vargun 11. Un jam Zoti dhe përveç meje nuk ka shpëtimtar tjetër. Është mjaft interesante se nga të gjitha fetë e botës, vetëm krishterimi garanton shpëtimin. Të tjerët paraqesin një program, por sigurisht që nuk garantojnë shpëtimin. Zoti thotë: Përveç meje nuk ka shpëtimtar tjetër. Tani Zoti hap subjektin e idhujtarisë. Lexojmë në vargun e 12. Unë kam shpallur, kam shpëtuar dhe kam njoftuar, dhe nuk ishte asnjë perëndi të huaj midis jush. Prandaj ju jeni dëshmitarët e mi, thot Zoti, dhe unë jam Perëndi. Perëndia po thot: "Për aq kohë sa ju nuk do të jepeni pas idhujtarisë, apo nuk do të shkoni tek gjërat që ju largojnë prej meje, unë do t'ju bekoj." Lexojmë vargun e 13. Përpara fillimit të kohës unë jam gjithnjë, po ai, dhe askush nuk mund të çliroj njëri nga dora ime. Kur unë veproj, kush mund të më pengoj? Asnjë krijesë nuk mund të largohet fshehur asnjë nga dora e Perëndis, dhe as nuk mund të shpëtoj syrit të ti. Lexojmë vargjet 14 dhe 15. Kështu thot Zoti, çliruesi juaj, i shenjti i Izraelit: "Për hirin tuaj unë po dërgoj dikë kundër Babilonis, dhe do të bëj që të ikin të gjithë. Kështu kaldeasi do të ikin me anije duke bërtitur nga dhembja. Unë jam Zoti, i shenjti juaj, krijuesi i Izraelit, mbreti juaj." Sigurisht që subjekti i pashmangshëm këtu është kombi i Izraelit. Zoti merr përgjegjësinë për ardhjën e tyre në ekzistencë. Uroj që çdo antisemitist ta ngulis mirë në kokë këtë gjë. Ai është mbreti i tyre. Ky është një tjetër konfirmim i hyjnisë së Krishtit, sepse ai është mbreti i tyre. Kur Zoti Jezus erdhi në tokë dhe shpalli se ishte mbret, Izraeli e dinte se ai po shpallte se ishte Emanueli, Perëndia me ne. Izraeli i arsimuar e kuptonte këtë. Ne kemi parë se Zoti kërkon Izraelin për shkak se ai i ka krijuar ata. Tani Zoti flet për faktin që edhe bishat e fushave e nderojnë atë. Lexojmë në vargun e 20. Kafshët e fushave, çakenjt dhe strucat do të më përlëvdojnë, sepse do t'jap ujë shkretë të tirës dhe lumej vendit të vetmuar për t'i dhënë të pi popullit tim, të zgjedhurit tim. U mendoj se edhe bota e kafshëve është pak më e ndërgjegjshme për Zotin se sa krijesa e tij, njeriu, që ka rënë në mëkat. Lexojmë vargu 25 dhe më poshtë vargu 27. Unë, pikërisht unë, jam ai që për hir të vetvetes fshi shkeljet e tua dhe nuk do t'i mbaj mend mëkatet e tua. Ati yti ka parë, ka mëkatuar dhe mësuesit e tu kanë ngritur krye kundër meje. Kjo me shumë mundësi i referohet Abrahamit. Sigurisht që shkrimi regjistron edhe dështimet dhe mëkatet e ti. Mjafton vetëm të përmendim gënjeshtrën që ai i tha faraonit në lidhje me Sarën, gruan e ti. Mësuesit e tu do të thot interpretuesit. Ata që interpretojnë Zotin tek njerëzit kanë gabime dhe mëkate. Besoj se ju kujtohet Samsoni, Samueli dhe Davidi. Lexojmë vargun 28. Prandaj kam ndotur krerët e shenjtërorës, kam vendosur shfarrosjen e Jakobit dhe turpërimin e Izraelit. Kjo është gjendja aktuale e Izraelit. Ata nuk kanë paqe sot, sepse janë larguar nga Zoti i gjallë dhe i vërtet. Gjithsesi, kjo nuk është gjendja e tyre përfundimtare. Kapitulli 44 vazhdon temën e kapitullit 43. Gjithsesi, kapitulli i fundit mbyllet me përmendjen e errët të gjykimit që po vjen. Perëndia e ka thirrur Izraelin si të zgjedhurin e vet dhe i siguron atij ndihmën e tij. Këtu do të shohim profecinë mrekullueshme në lidhje me frymën e shenjtë. Lexojmë në kapitullin 44, vargun e 3. Sepse unë do të derdh ujë mbi atë që ka etje dhe rrëke mbi tokën e thatë. Do të derdh frymën time mbi pasardhësit e tu dhe bekimin tim mbi trashëgimtarët e tu. Unë mendoj se kjo është një referencë e derdhjes së frymës për të cilën flitet dhe në librin e profetit Joel. Nëse ju lexoni profecinë e Joelit me kujdes, ju do të shihni se si Perëndia me të vërtetë e përmbushi atë profeci duke e derdhur frymën e shenjtë. Në vargjet 9 deri 20 paraqitet një polemik brillante kundër idhujtarisë. Mënyra se si profeti e trajton këtë subjekt është shkatërruese. Ata që bëjnë shëmbulltyra janë dëshmitar të karakterit të pandjeshëm të zotave të tyre. Një shëmbulltyrë e gdhendur nuk ka as 5 shqisat e qenjes njerëzore. Një idhull nuk mund të dëgjojë, nuk mund të shikojë, nuk mund të flasë, të nuhas apo të ndjejë. Pali quan ata azgjë, dhe ata janë vërtet kështu. Ata nuk mund të ndihmojnë azgjë. Lexojmë në vargun e 10. Kush prodhon një zot apo shkrin një shëmbulltyr të gdhendur, pa patur fare dobi? Profeti bën pyetjen përse e harxhoni të gjithë kohën tuaj duke bërë një zot. Ju duhet ju vit turp. Ju keni ngatërruar gjithçka. Ju nuk mund të bëni dot një perëndi. Perëndia ju ka bërë ju. Tani ai vazhdon duke përshkruar bërjen e një idhulli. Lexojmë vargun e 12. Kovaçi me dar punon hekurin mbi prush. I jep formë me çekiç dhe përpunon me krahun e tij të fuqishëm. Vua nga uria dhe forca e tij paksohet. Nuk pi ujë dhe lodhet. Mjeshtri punës me metal punon shumë për të farkëtuar një perëndi nga një metal. Por kjo punë dobson atë dhe ai i zbulon se nuk është gjë tjetër vetëm një njeri. Çfarë përfiton ai pas gjithë punës së tij, talentit, kohës dhe parave që ai vë për të bërë një perëndi? Asgjë. Ai merr një asgjë të bukur dhe të vogël. Origjina e zotave të bërë nga njeriu fillon në një pyll. E megjithatë, është perëndia ai që i ka bërë pemët. Vetëm Zoti mund të bëjë një pemë. Lexojmë në vargun e 15. Ky i shërben njeriu për të djegur. Ai merr një pjesë të tij për të ngrohur dhe ndez zjarrin për të pjekur bukën. Bën gjithashtu një perëndi dhe e adhuron. Bën një shëmbulltyr të gdhendur para së cilës bie përmbys. Pjesët që ngelen nga prodhimi i shëmbulltyrës së gdhendur përdoren për të ndezur një zjarr në mënyrë që njeriu të ngrohet vetë dhe të pjek edhe bukën. Ky është i vetmi kontribut praktik dhe i dobishëm që vjen nga bërja e një shëmbulltyre prej druri. Në fakt, ashklat e drurit janë të dobishme, por ai idhull nuk është as pak i mirë për ju. Ai as nuk mund t'ju ngrohë, as nuk mund të gatuaj ushqimin tuaj. Ai nuk mund t'ju ndihmojë dhe aq më tepër t'ju shpëtojë. Një idhull nuk mund të bëjë asgjë për ju. Perëndia po tërheq vëmendjen e Izraelit, duke i thënë se sa absurde është në të vërtetë idhujtaria. Miqtë mi, shumë prej nesh e përkushtojnë veten e tyre pas gjërave që na largojnë nga Zoti. Ato nuk na ndihmojnë. Ato nuk na ngrenë lart dhe nuk sillin as pak gëzim, dhe në fakt ato nuk mund të shpëtojnë kurr asnjë. Të dashur miq, tu kemi mbërritur në fundin e emisionit për ditën e sotme. Ju falenderoj që keni qëndruar së bashku me mua për gjatë minutave të studimit ton. Na vlla juaj në Krishtin Akil Pano, paçi të gjitha bekimet e Perëndis dhe paqen e tij në jetën tuaj. Bashkë miru të gjofshim në emisionin e ardhshëm.